Suur lõhtestamine kui vabaduse lõppmäng. Neljas osa. Ma mõistan, et eelnevalt kirjeldatu kõlab nagu ulme. Aga ärgem unustage, kuidas mõned miljardäridest visionäärid mõtlevad. Mitte nagu normaalsed inimesed. Sest muidu ei kannaks Amazoni ladude töötajad mähkmeid, et mitte teha pausa tualettruumi minekuks. Ärgem unustagem ka seda, et tänapäeval on võimalik kaubelda nii teoreetiliste kaupadega kui ka kihlvedudega ilma peale. Suur osa rahast siin maailmas luuakse kummaliste meelevaldsete asjadega. Ning rääkides ilmast, siis suur lähtestamine legitimeerib kohtliku ja julma planeedi parandamise geoengineering, tituleerides seda potentsiaalselt millekski lahedaks ja elupäästvaks, just nagu seda tehakse ka mõndade kliimaliikumiste poolt esitatavates seisukohavõttudes. Ma vastasin selle mõned aastat tagasi ning kurvastasin selle üle, kui haiglane see kõik on. Mürgise jama õhku piserdamine on äge ja roheline. Paar sõnaga süsinikust. Ma ei peatu sellel teemal pikalt, aga mis tahes lugu süsinikuga alguses kaasas ka ei käinud, nüüdseks on sellest saanud pelgalt vahend, mille abil on võimalik luua turg, mitte millestki. Ja ka luua finantsinstrumente raha teenimiseks, samuti mitte millestki. Mis mulle kõige rohkem meeldib on see, et pärast seda, kui süsinikdioksiid on kemikaalide segu abil atmosfäärist eemaldatud, on saaki võimalik säilitada, põletades ära hunniku puid. See on ju täiesti loogiline, sest keegi ei saa raha teenida selle pealt, kui puud jäetakse rahule, et nad saaksid lihtsalt ja ilma rahata oma tööd teha. Milline idioot küll sellel sündida laseks? Tahaksin tähelepanu juhtida ka sellele, et saagi säilitamine toimub sügaval maa all ning seda tehakse viisil, mida pole varem kunagi kasutatud. See kõik eeldab süsinikdioksiidi transportimiseks torujuhtmete ehitamist ühest kohasest teise, nagu ka nafta puhul. Ja veel, süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine on äärmiselt energiamahukas. Energia selle jaoks tuleb fossiilsetest kütustest, tuumajaamadest, tuuleparkidest, mis selleks ajaks katavad pea poole planeedi pinnast. Kelle kasutusest rääkides, siis eesmärk on jõuda null süsihappegaasi emissioonini, mitte netto null süsihappegaasi emissioonini. See tähendab, et võib edasi saastada küll ja selle juurde luua uue tulusa tööstusharu, mis loob omakorda uut tüüpi saastet, ehk siis äri nagu tavaliselt. Muide, kui me räägime rohelisest jätkusuutlikust arengust, kus massiliselt uue järelvalve tehnoloogia ja infrastruktuuri ehitamine, mis kõik on väga energiamahukas ja mitte just kõige puhtam, pole mitte totaalses vastuolus kogu rohelise agendaga. Ma mõtlesin selle peale mõnda aega tagasi, kui lugesin suure õhinaga Green New Deali eelnõud. Rõõmustasin, et elagu õiglus ja põlisrahvaste õigused ja oota nuti energiavõrgustikud, kas see pole mitte täpselt see, mida suured tehnoloogiaettevõtted tahavad? Ja kas see ei viita mitte vajadusele nutisensorite järele, mis omakorda nõuavad uut infrastruktuuri, satelliite, maste, vähem privaatsust ja uut tüüpi juhtmevaba saastet, mis põhjustab tuvastamata tervisekahjustusi? See kõik pani mind asja üle uuesti mõtlema ning sundis uurima erinevaid rohelisi ettevõtmisi, mille tulemusena avastasin kapist ka erinevaid luukeresid. Seejärel sattusin Corey Morningstari tööde otsa ja mõtlesin, et minu esmane kõhutunne oligi õige. Kõik ei ole päris nii, nagu see algselt paistab. Kuidas sobitub globaalse tervisekriisi narratiiv kokku suure lähtestamisega? Esiteks, mõned kodused märkmed. Nagu alguses sai mainitud, suur lähtestamine on äärmiselt ambitsioonikas plaan ümber korraldada nii maailma majandus kui ka üldisemalt arusaam elus olemise tähendusest. Kas tehisintellekti poolt juhitud elavad surnud, kelle otsused tehakse neist endist väljaspool, on ikka elus? See on juba omaette küsimus. Kuid ilma rahva koostööta ei saa see ambitsioonikas majanduslik ja religioosne reform õnnestuda. Mis on parim viis panna rahvast suure lähtestamise segase plaaniga koostööd tegema? Hirm. Sedavõrd ulatusliku ja veidra ühiskondliku ümberlülitamise söödavaks tegemiseks ei ole ükski präänik enam piisavalt magus. Seega tuleb kasutada hirmu ja stressi, olgu see tingitud välisest vaenlasest, võimalikust loodusõnnetusest või viirushaigusest. Ärgem unustagem, et juba enne 2020. aastat oli loodud äärimiselt kulukalt organiseeritud hirmunarratiiv, mida toetasid enam-vähem samad mängijad, kes suruvad läbi ka suurt lähtestamist. Loomulikult räägin ma siin kohal kliimamuutuse narratiivist. Ehkki on mitmeid keskkonnaprobleeme, millega tuleks võimalikult kiiresti tegeleda, on üldine kliimamuutuse liikumine teadmiselt keskendunud samadele sõnumitele, millele suure lähtestamise kampaaniagi, teenides sedasi selle propageerijate majanduslikke huve. Ka rahastamine on nendel projektidel suuresti kattuv. Paistab, just kui oleks mõjuvõimsed finantshuvid suure lähtestamise kattavarjus üritanud esmalt oma eesmärkideni jõuda kliimaliikumise abil, kuid see ei suutnud piisavalt kiiresti vajalikul hulgal hirmu tekitada. Inimesed lihtsalt ei hoolinud sellest nii palju, kui oleks vaja olnud. Räägin järgnevalt isiklikust kogemusest rohelise liikumise endise liikmena. Olen osalenud mitmel treeningssessioonil ja olen hästi tuttav organiseerimise ja neurolingvistilise programmeerimistrikkidega, mis on meisterlikult lihvitud, et muuta inimesed kliimaosas väga murelikuks. Edastatavad sõnumid on väga hästi läbimõeldud ja sellega käib alati kaasas rikkalik rahaline toetus. Tegemist ei ole altruistlike hipide rohujuure tasandil liikumisega, hoolimata sellest, et paljud inimesed ongi sellele siiralt pühendunud. Inimestena ei tasuks meil usaldada midagi, mis üritab meis külmalt ja kalkuleeritult hirmu tekitada ja see läbi stressireaktsiooni esile kutsuda. Inimesed, keda ma kuulasin, ei paistnud ise just kuigi hirmul olevat. Nad olid heas toitumuses keskklassi inimesed, kuid mitte alakoormatud. Nad ei kartnud protestidel osaledes kinnipidamist, nad pigem soovisid seda. Kartmata, et see võiks mõjutada nende võimalust tulevikus tööd leida. Pärast selle nägemist hakkasin ma endalt küsima, miks nad tahavad, et mina kardaksin ja mida nad tahavad, et ma teeksin. Kui ma hakkasin küsimusi küsima ja uurima, siis selgus, et planeeritud lahendused hõlmasid endas nutivõrgustikke, elektriautosid, mis ei ole kaugeltki rohelised, ja geoinseneerimist. See ei olnud minu jaoks aktsepteeritav. See tähendas ka seda, et nad ei pea tegelikult planeedist lugu, sest muidu nad ei tahaks igale poole torne püsti ajada või saasta atmosfääri paisata, et sellega päikest varjata. On võimalik, et roheline liikumine oli oma algusaastatel väga hea ja aus, kuid suur osa sellest on praeguseks kaaperdatud erihuvide poolt ja seda piisavalt varksi, et madalamal astmel tegutsejad isegi ei tea, kelle huve nad teenivad. Lubage ma kordan ennast. On tõepoolest väga vaja päriselt jätkusuutlikke lahendusi. Lihtsalt need praktilised meetmed, millele kodeeritud turundustekstides viidatakse, ei ole seda vähimalgi määral. Igatahes tekitas kliimakriisi ametliku narratiiviga hirmutamine laineid inimeste teadvuses ning põhjustas teatud ulatuses ka ärevust, eriti niinimetatud Z-generatsioonis, kuid seda kaugeltki mitte piisavalt, et rahvast kas halvata või mobiliseerida. Niipea, kui tuli mängu viirus, hakkas kõik otse kui võluväel kokku loksuma ning varasemad suure lähtestamise skeptikud nõustusid hullumeelse programmiga, mis alles eile oleks olnud mõeldamatu. Tehkem üks asi kohe selgeks. Ei, ma ei väida seda, et viirus ei ole päris. Ka ei esita ma kindlalt väiteid selle kohta, kust või kuidas see välja ilmus. Mul on selle kohta oma teooriad, aga mõnda asja ma lihtsalt ei saa teada ega muuta. Mida ma ka tean, on see, et reaktsioon viirusele on olnud absurdne, pretsedenditu ja ebareaalselt ideaalselt kokku sobiv kogu suure lähtestamise tegevuskava ja ideoloogiaga. Niisiis, kus me omadega tänaseks oleme? Kas me viisime enamiku tegevusest nagu näiteks hariduse, meditsiini, ostude tegemise, seksi ja puhkuse praeguseks üle veebi, samal ajal kui me tegeleme füüsilise maailma digitaliseerimisega, et seda oleks lihtsam jälgida ja kontrollida? Tehtud. Kas hoolimata täielikust sulgemisest, mis puutub valgekrae matside töösse, jätkasime ehitamisega? Kaasarvutud küllaltki robustse telekommunikatsiooni ehitiste ja telemastide ehitamisega, mis on vajalikud nutistu loomiseks. Tehtud. Kas meil õnnestus peaaegu täielikult hävitada uude söödavate produktidega konkureerivate sõltumatute talunike elatusallikad ning häirida tavapäraste toiduga varustamise ahelate tegevust tehtud? Kas meil õnnestus hävitada ka suur osa väikeseid ettevõtteid? Aga muidugi. Kuidas on lugu elava muusika, kontsertide ja teatriga? Täiuslik edu. Kas me püüame asendada korrakaitseorganeid tehisintellektiga? Otse loomulikult. Ei rahasta, ei rahasta, ei rahasta. Kas me üritame legitimeerida täieliku privaatsuse kaotamist ja lihtsalt ligipääsu inimese terviseandmetele? Jaa, sest meil on ju tervisekriis. Kas me oleme iga inimese, iga liikumise jälgimise osas graafikus? Kontakti tuvastamine on kehtestatud, aga mõned riigid on veel programmist maas. Kas digitaalne tervise idee on nüüd kohustuslik rahvusvaheliseks reisimiseks? Just, Common Pass on käivitunud. Kas me oleme suutnud häirida poliitilise õiguslike protsesse ja luua kaost? Just nii, härra. Kas meil on õnnestunud inimeste mõtlemine ja suhted nii ulatuslikult sassi ajada, et meie, robot väärkohtleja, oleme nüüd kõigi ainsaks sõbraks? Me veel tegeleme sellega, aga peaaegu. Kas me oleme graafikus inimeste ettevalmistamisega kantavate nutiseadmete ulatuslikuks levikuks? Just, kanna maski. Kas me reguleerime seadustega inimeste intiimelu? Aga muidugi. Sellega seoses. Riigikontroll inimeste keha ja seksuaalsuse üle on ajalooliselt klassikaline märk religioossest reformist. Mis iganes juhtub, olge valmis. Või siis näiteks täielikud sulgemised ja liikumispiirangud, mis on võrratud vahendid selleks, et inimeste käitumist mõjutada. Käitumise muutmine, ehk sellega manipuleerimine, on aga üheks väga meisterlikult viljeletud kunstivormiks võimukandjate seas. Iga selle kunsti enesest lugupidav praktiseerija mõtleb 10 sammu ette ja loob olukorra, kus subjektid ise paluvad soovitud muudatuste tegemist. Ma väidan, et tänaseks oleme alutatud sunniviisilisele sadomasohistlikule tantsule, mille eesmärk on esile kutsuda segadust, ebakindlust ja sõltuvustunnet, mille lahendavad lõplikult meie isandad ning mille eest me oleme veel tänulikud, sest me tahame sellest talumatust pingest lihtsalt viimaks vabaneda. Juba praeguseks on paljudel välja kujunud Stockholmi sündroom ning nad lähevad vaenlase poole üle. Kõik meetmed on meelevaldsed, aga sellel pole tähtsust, sest meilt oodatakse kuuletumist ja leppimist sellega, et meie kannatused ja kaotused on meie endi hüvanguks, et see kõik muudab meid paremateks inimesteks. Psühhopaadi silmis puudub igasugune rõõm. Orja silmis on leppimine. Leppimine koos kummalise tuimusega seal sügaval, kus kunagi oli meie hing. Kuhu edasi? Mina isiklikult ei arva, et me peaksime meile peale surutava pimedusega leppima. Usun, et meie parimaks lootuseks on jääda kindlaks inimväärikusele ja otsida üles oma südamed. Meie endi hinges on peidus vastused, kuidas ja kuhu edasi. Inimeste ja inimkonnana.